Markúsar Guðspjall, 11. kafli. Þegar þeir nálgast Jerúsalem og koma til Betfage og Betaníu við Olíufjallið, sendir Jesús tvo lærisveina sína og segir við þá: Farið í þorpið hér framundan ykkur, um leið og þið komið þangað munið þið finna fola, bundin, sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur hvers vegna gerið þið þetta, þá svarið: Drottinn þarf hans við. Hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan bundin við dyr úti á strætinu og leystan. Nokkri sem stóðu þar sögðu við þá: Hvers vegna eru þið að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín en hann settist á bak. Og margir breiddu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og eftirfyldu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föður vors Davíðs. Hósanna í hæstum hæðum. Jesús fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld fór hann til Betaníu með þeim 12. Á leiðinni frá Betaníu morguninn eftir kenndi Jesús hungurs. Þá sá hann álengdar laufgað fíkjutré og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því, fann hann ekkert nema blöð, en það var ekki fíknatíð. Jesús sagði þá við tréð: Engin neyti framar ávaxtar af þér að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinar hans. Þeir komu til Jerúsalem og Jesús gekk í helgidóminn og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hrattum borðum víxlaranna og stólum dúfnasalanna. Og engum leyfði hann að bera neitt um helgidóminn. Og hann kenndi þeim og sagði: Er ekki ritað, hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir, en þið hafi gert það að ræningjabæli? Æðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum, því að allt fólkið hreyfst mjög af kenningum hans. Þegar leið að kvöldi fóru þeir úr borginni. Árla morguns fóru þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur minntist þess sem gerst hafði og segir við hann: Meistari, sjáðu, fíkjutréð sem þú formæltir eð visnað. Jesús svaraði þeim: Trúið á Guð. Sannlega segi ég ykkur, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki í hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Fyrir því segi ég ykkur, ef þið biðjið Guð eitthvað og treystið því að þið öðlist það, þá mun hann veit ykkur það. Og þegar þið eruð að biðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hlut ykkar til þess að faðir ykkar á himnum fyrirgefi einnig ykkur misgjörðir ykkar. Ef þið fyrirgefið ekki, mun faðir ykkar á himnum ekki heldur fyrirgefa misgjörðir ykkar. Þeir koma aftur til Jerúsalem og þegar hann var á gangi í helgidóminum koma til hans æðstuprestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja við hann: Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jesús sagði við þá: Ég vil leggja eina spurningu fyrir ykkur. Svarið henni og ég mun segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Svarið mér. Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu: Ef við svörum, það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Eða ættum við að svara, það voru menn? Það þorðu þeir ekki fyrir fólkinu því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jesú: Við vitum það ekki. Jesús sagði við þá: Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta.